Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Ec de la papo, gis la plei humila credanto, ciu cristano estas simpla servanto de la Evangelio cae de la Ecclesio, cae ciui estas vocatai al sanctezo, char ancau ce la sanctuloi estis contrastoi, cae char al sanctezo oni alvenas ne pere de vivo sen peccado, sed pere de la capablo convertigi el peccado. Ili estas la du instruoi substrecatai de long daurai applaudoi, ciui caracterisis la cimatenan generalan audienzon de Papo Benedicto la Dexesa, en la aulo Paulo la Sesa, fronte al 8000 fideluloi. La Papo dedicis l'audienzon alla figuroi de tri cunuloi della missiado de Sancta Paolo Apostolo, Barnabo, Silvano cae Apollo. Tri apostoloi, modeloi de detenigemo cae malavarezzo, ligitai della caracterizo esti lau manieroi cae tempoi diversai cun laborantoi de Sancta Paolo, cae seque modeloi de unuezzo en ecclesio ciune faras differenzoin de sin dedicio dum oni servas la Evangelion, cae ciam la homai limoi estigas problemoin de compreno ancau ce plei brillai apostoloi, tio ci estas consolo dona, char tio montras la sanctuloin ciel homoin ciui atingis celon, cae ne ciel eliton de antau destinitoi. Benedicto la Dexesa parolis pri Barnaba, Silvano cae Apollo, cunuloi de Sancta Paulo dum liai unuae missiadoi, reliefegante ilian plei veran humanezon. Ili estis homoi ne immunai disde problemoi de rilatoi, problemoi ancau fortai inter ili, au en la rilatoi cun la comunumoi ciuin acceptis ilin. Do, ancau ce la sanctuloi estas contrastoi, malconcordoi, problemoi, cae tio aspectas al mi tre consolo dona, char ni vidas che la sanctuloi ne falis la cielo, sed ni vidas ilin kiel homoin kiel ni, cun problemoi, cae ancau cun pecoi. Sanctezo consistas ne en la facto che oni neniam eraris au pecis. Sanctezo crescas en la capablo convertigi, penti, esti pretai recomenzi, cae cefe e la capablo repazigi cae pardoni. Cio tio igas nin sanctai, cae ni ciui povas lerni el citiu irado de sanctezo. Se Barnabo, per sia comenza pretezzo cun labori cun Saulo el Tarso, estis tiu ciu redonis Paulon alla Ecclesio, Sila au Silvano estis tiu ciu staris apud Paulo en la voyagioi al Macedonio. Oni consideras lin, clarigis la papo, cun adressato, della letteroi al Tesalonicanoi. La tria cunulo de Paulo estis Apollo, ebreo de vena el Alexandrio de Egiptuio. Ciam post convertigio, li atingas Corinton por tie predici la Evangelion, lia capablo oratori estigas tiom dasciato che la cristanoi de Corinto starigas lin contra aliai membroi della Ecclesio. Fontis do nova contrasto, ciu estigis la reagon de Paulo. Ciu mi, ciu Apollo, li scribis, nenio estas crom diaconoi, tio estas simplai servantoi, pere de ciui vi atingis la credon. Ciu cun differenzigita tasco, ancau el tio, substrecis la papo, fontas gravega instruo.
Tutti, sia il papa, sia cardinali, vescovi, sacerdoti, laici, tutti siamo umili.
Ciui, la papo, la cardinalo, la episcopoi, la pastroi, la laicoi, ni ciui estas humilai servantoi de Jesuo, ni servas la unia eblezzo, la evangelion, la uniai charismoi, cae ni pregias Dion, porche li crescigu hodiau sian evangelion, sian ecclesion. cae nun aliai informoi. La constanta du grupa labor commissiono inter Sancta Seggio cae Stato de Israelo arigis antau hierau en Jerusalemo por la unua foio post decembra concido. Iel affermo della rincontigio, la delegazioi publicigis comunicon en cio animentias quelcan progresson en la clopodo el labori la accordon pri la fiscai cae proprietulai temaroi cioi ancora restas nesolvitai inter ecclesio cae stato en Israelo. Bruselo, hierau en Bruselo oni solenis tagon de pregiado cae medito, guidatan de Frère Alois, prioro della ecumena comunumo de Tese. La iniziato occasis en la urbo kerno de la Europa institucioi, cae gi volis substrechi che la intercultura cae interreligia dialogo estas grava contribuo por la estontezzo de Europo. Washingtono, la usona episcopoi de Marylando cae episcopo de Suda Dakotio urgigis la rispettiva in stata in parlamento in profiti la nunan moratorion pri executoi por nuligi morto punon. Facte en tiui du usonai statoi, la executoi ne ocasas nun tempe ciel en Florido cae Californio, attende che oni shangiu la nunain morto proceduroin taxatain malhumanain. Londono, polemicoi in Britio pri la legio, quiu obligos al sam sex amai paroi adopti ne plen cresculoin. En lettero sendita antau dec tagoi alla brita chef ministro, la cattolica episcoparo antau annonsis la fermon de siai cattolicai agenteioi por adopto de gefiloi, se oni ne faros excepton por ili, pro evidentai confessiai motivoi, concerne la respecton de tia legio. La respondo, pasint lunde della brita chef ministro, annonsis che ne estos exceptoi. Cardinalo Carmack Murphy O'Connor, presidente della Episcopara Conferenzo de Anglio cae Cimrio, esprimis sian profundan malfelicion pro la rifuso starigita de chef ministro Blair. Tut certe, li declaris alla Radio Vaticana, la Cattolica Ecclesio condamnas discriminatio in contrau sam sex amuloi, sed concerne la problemon de adopto de gefiloi, estas tre clare che devigi la Cattolica in agenteioin per legio accepti la petoin de sam sex amai paroi estus iri contra la cattolicai instruoi. Budapesto. Cardinalo Peter Erdő, chef episcopo de Esztergom Budapesto, cae primaso de Hungario, estas la nova presidente della Consilio della Episcoparai Conferenzoi de Europo. Li estas posteulo della Svisa episcopo Monsignor Amedee Grab. Pariso. En 2100, nia planedo povus havi crescon de temperaturoi inter 2 gis 4,5 Celsiusai gradoi, cun duobligo della amaso da carbon anhidrido compare cun la antau industria epoco. Ien la datumoi conigitai comence della internazia conferenzo pri climato, pasint lunde en Pariso. Post morgau vendrede la faculoi della interregistara comitato de unuiginta in azioi pri climatai shangigioi, ufficiale presentos la quaran rapporton pri la varmigio della planedo. Romo, sen precedenza, lau multai aspectoi, el dona successo. Unu iaron post gia publicigo, la unua encyclico de Papo Benedicto la Dexesa, Deus Caritas Est, atingis plurain recordoin. En Italio oni vendis 1,415,000 exempleroin. Gi estas la unua encyclico en la historio, quies exempleroi en la latina lingvo tute elcerpigis. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.